สำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วสัพว่าอิมาหังภะควาตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเณรก็ตามอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามจำถ้อยคำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำว่ามอบกายถวายชีวิตนั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้แก่ศีลคือวินัยก็ดีศีลก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องต้นอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านภิกษุสมณะอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจไว้ให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร้าวร้อนที่ประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภโลภอยากจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียรบาทจองร้างจองผลาญซึ่งกันและกันก็ดีหรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราละเสียฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ประกาศตนว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลั้นความรักในระหว่างเพศในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากจะร่ำรวยความโกรธความหลงคำว่าอดกลั้นนี่หมายความว่าทำจิตเป็นสมาธิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีมีอำนาจแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปเมื่ออดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้ำหั่นกิเลสทั้งสามประการที่เรียกว่าสี่ข้อนี้ราคะกะโรภะโลภะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ำหั่นไม่ให้มันหมดสิ้นไปจงทำตัวทำใจให้ประกอบด้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ลืมบทข้อนี้ถึงว่าแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่ารื้อฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ประณามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทำได้ดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ลืมคำนี้เ ให้คำนี้มันก้องอยู่ในจิตทุกเวลาในเมื่อมันก้องแล้วเขาก็จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตจะมีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่าจิตเรามีความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลาญบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วของในตัวของเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดูอารมณ์ของจิตตามพระบาลีที่กล่าวว่าอัตนาโจทยตานังซึ่งแปลเป็นใจความว่าจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมออันนี้เราคิดหรือเปล่าหรือคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อนั้นต่อแต่นี้ไปก็จะพูดถึงอนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษาอนาปานุสติกรรมฐาน และสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนิมิตเครื่องหมายโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกนั่นลมหายใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทำงานของมันเป็นปกติถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมถ้ารู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในกามคุณ5มันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มี จะหลงในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออกเป็นนวติของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะได้โปรดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็เอาจิตของเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของพระโสดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปย้ำกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย ว่าคำว่าพระโสดาบันเป็นของไม่ยากเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบันถ้าโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำสั่งสอนของท่านมีศีล5เป็นมีศีล5บริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้นหมายความว่าความหวั่นไหวในโลกธรรม8ประการมีน้อยใครเขาจะด่าจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาไปหมดความหวั่นไหวของพระโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็มีความอิ่มใจที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสกายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิต คิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินสีจนกระทั่งมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะฆราวาสมีศีล5บริสุทธิ์สมณะมีศีล10บริสุทธิ์พระมีศีล227บริสุทธิ์จิตมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ขั้นต้นของพระโสดาบันเพียงเท่านี้มันยากนักหรือด้วยความจริงสำหรับคนชั่วยากสำหรับคนดีไม่ยากเพราะว่าคนชั่วน่ะจะสอนยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทำนองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวนี่สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำยังไงเวลานี้เราเจริญอานาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้อานาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณเครื่องควบคุมอานาปานุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกถ้าจะภาวนาก็ภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกปัญญามันเกิดทำไมจึงว่าปัญญาเกิดเพราะจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่านทั้งหลายไม่เกิดก็แสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานไม่ว่าสมาธิจุดไหนปัญญาเกิดทั้งหมดนี่ถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็แสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำนะครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไปจนกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วนี่ถ้าอารมณ์ใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกถึงตรงนี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแต่ไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุขสำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยให้ความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตหยาบมีจิตเลวไม่ได้รู้สึกถึงคุณของต้นไม้และน้ำชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติแต่ว่าไม่สามารถจะทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะทรงความเป็นพระโสดาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเลนไม่มีความหมาย ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่มีความหมายเรามาพูดถึงคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็จะนั่งคิดว่าร่างกายของเราอยู่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัสสะอาหารอาหารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสำคัญสำหรับเกาลิงเวลาหารอาหารคือคำข้าวก็มีความสำคัญมโนสัญเจตนาหารอาหารที่เราต้องการตามอารมณ์ของใจก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราหายใจเข้าแล้วเราไม่หายใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริงว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่เมื่อเราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์คือไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อชาตินี้เราทุกข์ชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงว่าใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นนั้นว่าเราก็ประณามตัวเราเองคอยจับจุดที่ศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามคุณของเราฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่เราโลภะความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจอมหิตโทร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกื้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่าร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัยอยากทนงตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนย่อสำหรับพระโสดาบันแล้วก็หันกลับไปทีว่าเอ๊ะที่เรามันจะตายแล้วนี่หายใจเข้าแล้วเราไม่หายใจออกมันก็ตายหรือว่าหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไงทำยังไงที่เมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพระนิพพานในเวลาตายในเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรมไม่มีอารมณ์ของความชั่วความจริงในโสดาบันยังมีโลกธรรมติดอยู่มากแล้วก็ถอยหลังไปดูโอ้หนอชีวิตของเราก็ดีชีวิตของพวกคนอื่นก็ดีไม่มีการทรงตัวเสียเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานแล้วก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหมถ้ามีก็แสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนาปานสติให้ดีที่ว่าโอ๋หนอลมหายใจนี่เป็นที่พึ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายนี่ชีวิตของเราต้องตายแน่แต่ถ้าว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่วจะชั่วตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสียก่อนอันดับแรกถือลมหายใจเขาออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทำงานฉันก็ตาย เมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่ภพสู่ชาติตามความดีและความชั่วของฉันแต่การสู่ภพสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มไปด้วยความกวนกวายของใจเป็นอันว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมื่อจิตของเราดีมาอยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดีถ้าเราทำความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมาติมาเตียนเราทีนี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจ้าและความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นำเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนำเราก็คือพระอริยสงฆ์เป็นอันว่าทั้งสามจุดนี้เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราเกาะติดในพระพุทธเจ้าเกาะติดในพระธรรมเกาะติดในพระสงฆ์ความจริงวันก่อนผมก็พูดเรื่องเกาะติดมาแล้วติดจริงๆก็ติดในอารมณ์นานาปานุสติกรรมฐานไม่ยอมให้อารมณ์ว่างจากอนาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิตถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามันติดอนาปานานาปานุสติ ติดในลมให้ใจเข้าใจออกถ้าใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทำงานก็จับลมหายใจเข้าใจ